Ir pēcpusdiena Kīvas centrā, Sofijas laukumā. Pēdējās gaišās stundas pirms tumsas ierašanās. Līdzās pret lodēm un šķembām pamatīgi nopakotam piemineklim laukuma vidū, atturīgi laistās Kīvas galvenā egle. Šogad tai simbolisks nosaukums – neuzvaramības egle. Uzstādīta kara laikā, bez krāšņām rotām un gaismiņām, toties ar baltiem miera paložiem un to valstu karodziņiem, kas karā pret iebrucēju atbalsta Ukrainu. Augstu zaros, balta baloža astē, arī Latvijas karodziņš.
Vienu vēlēšanos, es domāju, ka visi vēlas šobrīd.
Kāda tā ir?
Lai Ukrainā būtu miers.
Saka Mila, jauna sieviete, kas atved uz savu dēlu apskatīt pilsētas eglīti. Par šā gada svētkiem viņai grūti runāt. Asaras plūst pār vaigiem. Ziemassvētki šogad viņu ģimenē ienāks ātrāk, un tā ir viena no ļoti, ļoti daudzajām izmaiņām, ko viņu dzīvē viesis 24. Februāris.
Nē, mēs nesvinēsim 7. datumā. Mēs svinēsim rītā saskaņā ar Gregoriānu kalendāru. Mēs nesaistīsimies ar Krieviju.
Vai tas ir pirmo gadu tā?
Jā.
Pie eglītes dzīvību kūsā nāk darba kolektīvu, lai kopīgi nobildētos. Daudzas ģimenes ar bērniem. Pēkšņi debesis pāršķeļ gulbju kāzas, kas skaistā lokā pārlido Sofijas laukumu.
O, skatieties gulbi, zosis, pirmo reizi, ko tādu redzu, pilsētas centrā.
Tam uz laimi vajadzētu būt.
Jā.
Arī Anna ar savu mammu Jeļenu un meitiņu ir atnākušas nobildēties pie pilsētas galvenās eglītes.
Noskaņojums ne īpaši labs pieklājīgi sakot. Ar elektrību ir slikti, divreiz dienā dod.
Pa cik stundām?
Pa 3-4 dažreiz ir, esam jau pieraduši, ka tik viss pārējais būtu. Pielāgojamies, lampiņas ir, uzlādējamies, gaidam šī kara beigas.
Nē, mēs negaidām beigas, mēs zinām, kā to izbeigt. Vienkārši mums ir jādod iespēju uzvarēt, un lai to izdarītu, mums ir vajadzīgi ieroči. Es domāju, ka mēs visi esam gatavi paciest šādu ziemu, mēs zinām, ka nekas labāks nebūs. Bet mēs gribam, lai mūsu karavīri tam pieliek punktu. Viņi var.
Anna un viņas mamma stāsta, ka nav reliģiozes, taču bērnam svētkus organizēs 25. Decembrī, nevis 7. Janvārī, kad Ziemassvētki iekrīt pēc vecā kalendāra, kuru ievēro arī Krievijas pareizticīgo baznīca.
Jebkurā gadījumā 25. Meita saņems kaut kādu dāvanu.
Arī ģimenes paziņas šogad Ziemassvētku svinēšot agrāk, lai tie nesakrist ar Krievijā svinēto.
Jā, mums galvenais, lai viss ir ne tā kā viņiem.
Gadu Miju ģimene sagaidīs ar vienīgu vēlēšanos.
Uzvaru un neko citu, lai tas viss ātrāk beigtos.
Līdzīgs noskaņojums ir arī Sergejam, kas ar kolēģiem sapulcējušies pie eglītes.
Tas slava Bogu, što pri всех таких обстановшу по периметру.
Paldies Dievam, ka neskatoties uz visu pa perimetru apkārt notiekošo, iespējams stāvēt pie eglītes un priecāties par to.
Vai jums ir kāda vēlēšanās uz nākošo gadu?
Mums ir viena vēlēšanās uz visiem, lai ātrāk būtu miers un uzvara.
Mira, pobeda.
Indra Sprance, Latvijas radio no Kīvas.